Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 3 сентябрь жекшемби күнкү уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсү бар, анда курмандык тууралуу сөз болот.
Жакындоо, Кудайга жакындоо дегенди билет, бул арабча карип деген сөздөн келип туруп, курман деп айтылып калган бизде. А өзү негизи курман деп айтылат, бул Кудай Таалага жакындоо деген түшүндүрөт.
Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүндө кечээ жерге берилген ырчы Элмира Кайып кызынын өмүрү жана чыгармачылыгын тыңдайсыз.
Албактан адашып бүгүн калган, аршактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы?
Толкунду көтөрбөй туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Канат Карымшаков ээлөөдө. Алды менен жаңылыктарды угабыз. Сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Корея кубаттуу суутек бомбасын өндүргөндүгүн жарыялады. Мамлекеттик маалымат каражаттары бул эң алдыңкы жана кыйратуучу күчкө ээ бомба деп жазып чыгышты. Стак маалымат агенттигинин кабарлашынча, суутек бомбасынын түрмөтү континент аралык ракетага жүктөлүп, бул жараянга өлкө лидери Ким Чен Ын дагы көз салган. Батыштагы бир катар эксперттер Түндүк Кореянын мындай кубаттуу бомбаны өндүргөнүнөн күмөн санашууда. Буга карабай кабар эл аралык деңгээлдеги талкууларды жаратты. Маселен, АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын суутек бомбасын өндүргөндүгү боюнча кабарлар. Кошмо Штаттар, Жапония, Түштүк Кореянын Пхеньянды өзөктүк куралсыздандыруу талабынын маанисин дагы арттыргандыгын билдирди. Буга чейин Түндүк Корея шейшембиде баллистикалык ракетасын учуруп, ал соңку 8 жылда биринчи жолу Жапониянын аймагынан учуп өткөн эле. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын такталган бөлүктөрүн бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору макулдашылды. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Маалыматка караганда 21-31 августка чейин алгач Бишкекте, андан кийин Ташкентте эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча өкмөттүн жумушчу топторунун жолугушуусу өткөн. Анда Кыргызстан жана Өзбекстандын жалпы чек арасынын 80%дан ашыгын бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору даярдалып макулдашылган. Буга чейин мындай маалыматты кыргыз өкмөтү дагы ырастаган эле. Премьер министр Сапар Исаков аталган келишимди даярдоо боюнча өлкө ичиндеги жумуштарды бүткөрүү тапшырмасын бергендиги маалымдалган эле. 6 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга алгачкы жолу расмий сапары күтүлүүдө. Кара Суу шаардык кеңешинин шайлоосун чагылдырууга барган журналисттер коркутууга туш болгондугун билдиришти. НТС телеканалынын Оштогу журналисти Гүлжан Алтымышбаеванын Азаттыкка билдиришинче, шайлоо тилкесинин жанындагы белгисиз адамдар каналдын операторунун ишине тоскоолдук кылып, тартылган тасманы өчүрүүгө аракет кылышкан. Журналист бул окуя боюнча күч органдарына кайрылууну телеканалдын жетекчилиги менен кеңешкенден кийин кабыл алынаарын билдирди. Бүгүн Кара Суу шаардык кеңешине шайлоо өтүп жатат. Мындан сырткары Токтогул районундагы жана Чаткал районундагы бир катар айылдык кеңештерге дагы мөөнөтүнөн мурда шайлоолор өтүүдө. Москванын борборундагы Мьянманын элчилигинин алдында жүздөгөн мусулмандар бүгүн макулдашпаган акцияга чыгышты. Алар Мьянмадагы рохинжа этникалык тобунун куугунтукка кабылышына нааразылык билдирип, бийликтерди бул окуяларга каршы кандайдыр чара көрүүгө чакырышууда. Мьянманын элчилигинин алдында өтүп жаткан акцияга ушул тапта полиция кызматкерлери да көз салып жатат. Калкынын көбү буддисттер болгон Мьянмада азчылык түзгөн рохинжа мусулмандары жергиликтүү бийлик тарабынан куугунтукка туш болуп жаткандыгы акыркы учурда кабарланып келет.
Рахмат Бакыт. Мьянмадагы кырдаал жана Москвадагы акция тууралуу, ошондой эле андан башка кеңири маалыматтарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кесиптешим Бакыт Асанов жаңылыктарды улам жаңылап жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Биз жана дин түрмөгүнө кезекти беребиз. Берүүнүн бул жолку чыгарылышынан курман деген сөз эмнени түшүндүрөт? Исламдан башка диндерде курмандык чалуу деген нерсе барбы деген суроолорго Манас университетинин кыргыз түрк Манас университетинин мугалими Бакыт Мурзураимов жооп бермекчи. Аны кесиптешим Маметбек Мырзабаев кепке тарткан.
Бакыт Мырза, алгач курмандык деп айтуу туурабы, курмандык деп айтышыбыз керекпи же курбандык дешибиз керекпи?
Чындыгында өзү арабчасында курбан деп Б менен айтылат.
Б менен, э?
Б тамгасы менен. Эмне дегенде кыргызча которгондо жакындоо, Кудайга жакындоо дегенди билет, бул арабча карип деген сөздөн келип туруп, курман деп айтылып калган бизде. А өзү негизи курман деп айтылат, бул Кудай Таалага жакындоо деген түшүндүрөт.
Курмандык чалуу жөрөлгөсүнүн тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз. Алгачкы курмандык кайсыл диндерде кездешет? Эң илгерки диндерде да барбы бул нерсе?
Өзү курмандык чалуу ибадаты бул эң негизги Кудайга болгон ибадаттардын бири болуп эсептелет. Курмандык чалуунун тарыхы өтө илгерки учурга же болбосо ошол адам атанын жаратылган күндөн баштап тарыхын ошол жака чейин жеткирсек болот деп айтсак болот.
Курмандык чалуунун диндерде кандай түрлөрү бар?
Диндерде мисалы курмандык чалуу эки түр менен негизинен кездешет. Биринчи кан чыгаруу аркылуу, экинчи кан чыгарбоо жөнөкөй эле мындай жер жемиш, мөмө жемиштерден ар кандай түрдүү түстүү тамактарды жасап ошону кудайларга сунуу аркылуу аткарылган курмандык болуп эсептелет.
Башкача айтканда мал союлган, кан чыгарылган курмандык, кан чыгарылбаган курмандык.
Кан чыгарылган жана кан чыгарылбаган курмандык деп негизинен бөлсөк болот да. Мисалы кан чыгарылган курмандыкта кээ бир диндерде убагында адамдарды дагы союшуп, канын чыгарып ошону кудайларга атаган учурлар кездешкен да.
Адамды курмандыкка чалганбы?
Адамды да курмандыкка чалышкан да. Байыркы илгерки диндерде ошол кудайлар жана адам сыяктуу элестетилип, адамдар сыяктуу кудайлар да жашайт. Адамдарды кудайлар жараткандагы ошол жердеки кылган адамдардын же болбосо кайсыл бир уруунун кылган ишин жактырып же жактырбаса кудайлар ошого жараша же сүйүнүп же ачууланып турган да.
Ошондой ишенимдер болгон.
Ошондой ишенимдер болгон. Ошол ишеним негизинде мисалы жер титиреген болсо, сел жүргөн болсо, көчкү жүргөн болсо ошол жерде жашаган элдер кудайлар бизге нааразы болуп жатат, кудайлар бизге ачууланды деп туруп ошол учурда жаш кыз келиндерди же болбосо жаңы төрөлгөн ымыркайды же туткунга түшүп калган кишилерди ошол кудайга да курмандыкка чалган учурлар кездешкен да. Биз кудайларды нааразы кылдык, аны демек биз ыраазы кылышыбыз керек деп туруп ошол селди токтотуш үчүн, жер титирегендерди токтотуш үчүн ошол адамдардан дагы курмандык чалышкан. А мына чыгыш жактарда болсо ошол эле өтө көп кудайлык кездешет дагы. Кудайлардын ар кандай түрлөрү, ар кандай формалары, жердин үстүндө, жердин астында жашаган кудайлар бар, жин шайтандар бар деп туруп кудайларга курмандыктар чалышкан да. Кандай чалышкан?
Мисалы жагуу иретинде.
Жагуу иретинде курмандыктар чалып келишкен. Аларда дагы байыркы учурларда мына адамдарды курмандык чалуу кездешкен дагы, бирок кийинчерээк мына индуизм, буддизм, жайнизм пайда болгондон кийин жанакындай кан чыгаруу аркылуу курмандык чалуу токтолгондагы толук бойдон мөмө жемиштерден түрдүү тамактарды жасап же болбосо жаңылышкан мөмө жемиштерди кудайдын ар кандай эстеликтердин астына алып келип коюу менен ошентип курмандык чалып кудайларды көңүлүнө алып кудайларды ыраазы кылабыз деген түшүнүк болгон. Бул түшүнүк азыркы күндө деле мына чыгыш элдердин диндеринде кездештирүүгө болот да. Мисалы индуизмде, буддизмде дагы деле болсо ошондой мөмө жемиштерден кудайларга курмандык чалып турушат. Күрүч дагы ошол кудайларга чалынган негизги курмандыктардын бири болуп эсептелет да.
Негизги тамактардын бири.
Негизги тамактардын бири болуп эсептелет.
Христиандык жөнүндө да айтсаңыз да, бул кандай нерсе? Жокпу христиандыкта курмандык?
Христиан динин айтканда мурда эбилейлер жөөттөр боюнча бир аз айтыш керек, себеп дегенде христиандардын тарыхы жөөттөргө барып такалат да. Христиандардын азыркы аткарып келаткан көптөгөн диний жөрөлгөлөрүнүн чыгышы ошол жөөттөрдөн башталат да. Ошол жөрөлгөлөрдүн көпчүлүгү жөөттөрдө бар болгон. Жөөт дини пайда болгон учурларда курмандык чалуу эң негизги ибадат болуп эсептелген да. Мындайча айтканда эң кичинекей бир жөнөкөй бир күнөө кылган киши дагы курмандык чалуу менен милдеттүү болгон да.
Эмнелерди чалган мисалы?
Негизинен кой, уу, эчки, баягы биздин ислам дининде айтылган эле курмандыктарды чалышкан да.
Сөзсүз чалып турушкан.
Сөзсүз түрдө чалышкан ал нерсеничи. Анан ушундай түшүнүк болгон. Күндө 10 жолу күнөө кылса 10 жолу курмандык чала турган учурга чейин жетип калышкан да.
Ошондой деңгээлге барып.
Ошондой деңгээлге барып калышкан. Анан муну кайра эле ошол идеяны чыгарган кайра эле жөөт дин адамдары кайра эле мунун башкача убакыттын өтүшү менен варианттарын чыгарып акырындык менен жөөттөрдө ушундай нерсе пайда болот. Курмандык чалыныш керек. Курмандык чалынганда дагы бир гана ошол Сулайман падыша салган ибадаткананын ичинде гана чалыныш керек деген ушундай мыйзам чыгарып алышат да. Анан биздин заман 70-жылдары баягы Рим империясы ошол Римде чыккан бир чоң өрттүн негизинде ошол жөөттөрдөн көртүп жана жөөттөрдүн ошол чоң ибадатканасын бузуп салып ошонун бир гана дубалы калып калат да. А жөөттөр ошол ибадаткана бузулгандан кийин ушундай ишенимге келишет дагы, биз курмандыгыбызды бир гана ошол ибадаткананын ичинде чалышыбыз керек, бирок ал ибадатканабыз азыр бузулуп жок болгон үчүн биз временный курмандык чалбайбыз деп туруп убактылуу курмандык чалышпайт да. Жөөттөрдүн ишеними боюнча кыямат жакындаганда ошол мехти келет, баягы куткаруучу, же болбосо масих келет дагы ошол ибадаткананы кайра оңдоп салат, анан кайра курмандык чалына баштайт деп туруп ушундай ишенимге карманышат да.
Курмандык токтойт экен.
Курмандык ошон үчүн азыр убактылуу курмандык чалынбайт да.
Жөөттөрдө.
Курмандык деген ибадат ишенимдери бар, бирок азыр чалышпайт да. Ошол ибадаткана жыгылганга чейин чалышкан, азыр токтоп турат да булардын ибадатычы. Ал эми христиандар келе турган болгондо, христиандар ошол жөөт дининин бир уландысы катары келген үчүн Иисус Христос азыркы христиандардын айтышы боюнча Кудай Тааланын жалгыз гана баласы болот дагы. Ал Кудай жер жүзүн адамдарды жаратканда адамдар өтө күнөөгө батып бирин бири өлтүрүп согуштарга кирип кеткенде Кудай Таала ошол адамдарды ушунча күнөө кылган адамдарды сүйгөн үчүн өзүнүн жалгыз баласын жер жүзүнө жиберет деп айтылат да. Христиандар ушундай ишенет. Ошол жалгыз баласын жерге жиберет дагы, ошол жалгыз баласы Иисус Христос жердеги адамдардын күнөөсү үчүн өзүн курмандыкка чалды деп айтат да. Өзүн жанагы өзү крестке асылып өлүшү, ошол Иса пайгамбардын өлүп кайра тирилиши, анан көк жүзүнө чыгып кетиши деп айтылышы. Бул христиан түшүнүгү боюнча ошол Иисус Христос келди дагы адамдардын күнөөсү үчүн өзүн курмандыкка чалды,
күнөөсүн алды,
күнөөсүн мойнуна алды бүт адамдардын. Эми кимде ким ошол окуяга ишенсе, Иисус Христостун Кудайдын баласы экенине же ошол Иса ошол кишинин күнөөсү үчүн өзүн курмандыкка чалганына ишенген киши болсо, мындан кийин ошол кишилердин курмандык чалуу деген ибадаттан кутулушат деп айтат да. Ошон үчүн азыркы христиандар баардыгы ушинтип ишенишет. Иисус Христос биздин күнөөбүз үчүн өзүн курмандыкка чалган, ошон үчүн биз курмандык чалышыбыз керек эмес деп туруп, христиан дининде курмандык чалуу ибадаты азыр жок болуп эсептелет да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз ар кайсыл диндердеги курмандык чалуу жөрөлгөсү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Диндер тарыхы боюнча илимдин доктору Бакыт Мурзараимов бизге курмандык деген эмне, кайсыл диндин өкүлдөрү кандайча курмандык чалат, жалпысынан эле курмандык чалуунун тарыхы жөнүндө айтып берүүдө. Ал эми берүүнү мен Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Бакыт Мырза, кыргыздардын ишенимдеги курмандык чалуунун ордуу жөнүндө сүйлөсөк, өзү кыргыздар исламга чейин кайсыл динди тутунуп келишкен, кайсыл диндерди тутунуп келишкен, ал диндерде курмандык чалуу жөрөлгөсү кандай болгон?
Кыргыздар ислам динине чейин кайсыл динди тутуп келди деген суроого азыркы учурда тарыхый маалыматтарда, булактарда ар кандай көз караштар, ар кандай варианттарды кездештирүүгө болот да. Бирок жалпысынан эле шаманизмге карманып келишкен деп айтылат. Бирок чындыгына келгенде тарыхта мындай шаманизм деген дин кездешпейт да. Мисалы шаманизм деген дин болду деген нерсе жок да. Мисалы христиан, ислам деген сыяктуу шаманизм деп туруп бир дин бар деген дагы сөз туура эмес болуп калат да.
Бул культ ишеним десек болобу?
Бул мындайча айтканда кыргыздардын ишенимин ичинде шамандар болгон да. Шаман буну биздин кыргызчада бакшы деп айтат. Бакшы деген сөз деле чындыгында кыргыздын сөзү эмес да, туңгустун сөзүнө чейин барат бакшы деп туруп, ошол шаман дегендин бир варианты болуп эсептелет. Ошол ишенимдин ичинде ар кандай жаныбарларды урматтоо, ар кандай рухтарга сыйынуу деген ушундай түшүнүктөр болгон үчүн түрк элдеринин ишенимдери деп эле жалпы эле айтылып жүрөт да. Азырчы бул жаңы эле айтыла баштады, түрк элдеринин исламга чейинки ишенимдери эле депчи. А түрк элдеринин исламга чейинки ишенимдерин карай турган болсок, негизинен эле өтө көп эле жагынан ислам динине окшогон бир ишенимге кармап келгенин да көрсөк болот да. Мисалы көп эле түшүнүктөр жагынан, көп эле кыймыл аракеттери жагынан исламга жакындаганы байкалып жүрөт да. Бирок мисалы анын башында көк теңирге болгон ишеним, көк теңирге берилген сыпат азыркы ислам дининдеги мисалы Кудай Тааланын сыпатына да өтө жакындап кетет да. Анан көк теңирге болгон сүйүрмат, ошо көк теңирге болгон курмандык чалуу дагы биздин түрк элдеринде, анын ичинде кыргыздарда да кездешкен. Жай айын, мына жаз мезгилинде, күз мезгилинде ошол көк теңирге арнап курмандыктар чалышкан. Ал жерде кой уйдан чалып, анын жанында атты дагы курмандык чалышкан да. Мисалы ислам динине келгенде аттан курмандык чалуу жок да. Бирок түрк элдеринде аттан дагы, жылкыдан дагы мына курмандык чалган учурлар кездешет. Бул эми ошол көк теңирге арнап туруп, ошол көк теңирге ыраазычылык иретинде жаз айларында, баягы биздин элдер көчмөн эл болгон үчүн табиятта ар кандай кооз жерлерге көчүп жүрүп, ар кандай жылгага, коктоого көчүп жүрүп, ошол жердин кооздугуна суктанып, экинчиден ошол жерге берген теңирге ыраазычылык иретинде анан ошончолук берекет берген теңирге деп туруп, анан курмандыкты чалып, ошол уруу же болбосо ошол көчүп жүргөн эл чогулуп ошол курмандыктын этин жеп туруп, анан теңирге ыраазычылык билдиришкен да. Ушундай курмандыктар кездешкен.
Мал союшкан.
Мал союшкан. Өлгөн кишилер үчүн дагы союлган, мисалы ат союлган, кой союлган, жылкы союлган, жылдыгында, кыркында деп азыр бизде сакталып калган адаттар ошол учурдан калган адаттар бар.
Бул курмандык чалуунун түрү экен да.
Курмандык чалуунун бир түрү болуп эсептелет. Мисалы, исламда деле ошо окшогон курмандыктар бар да. Мисалы, акыйка курмандыгы деп, мисалы, акыйка жана жаш бала төрөлгөндө, ымыркай төрөлгөндө арнап союлган курмандык биздин
түрү. Кадырман угарман, Азаттык радиосун биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Анда бул ирет Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими Бакыт Мурзраимов, экспертибиз Мамедбек Мырзабаев менен курмандык чалуунун диндердеги орду жөнүндө маектешти. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аранын такталган бөлүктөрүн бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору макулдашылды. Москвада Мьянманын элчилигинин алдында жүздөгөн мусулмандар акцияга чыгышты, Түндүк Корея кубаттуу суутек бомбасын өндүргөнүн жарыялады. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз эстрада ырчысы Элмира Кайып кызы 31 августта 42 жашында каза болуп, сөөк оорук айылындагы көрүстөнгө коюлду. Ырчы менен коштошуу зыйнатында замандаштары ал өзүнүн аз өмүрүндө мукам үнү менен таланттуу ырчы катары угармандардын сүйүнчүлүгүнө айланганын белгилеп, бирок тилекке каршы эч кандай мамлекеттик наамга ээ болбой калганы өкүндүрүп турганын айтышты. Бул жолку Азаттык унаасынын жан дүйнө радио түрмөгүнөн Элмира Кайып кызынын чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Радио берүүнү кабарчыбыз Айырбек Ажыматов сунуштайт.
Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап.
Бул сөз обону Элмирбек Иманалиевке таандык Булбулум аттуу ырды булбулдай ырдаган Элмира Кайып кызы. Ал ушул ыр менен угармандардын калың катмарына таанымал болгон. Болочоктогу таланттуу ырчынын балалыгы тууралуу Элмиранын агаларынын бири Абдыкадыр Байтоков мындай жескерип турду.
Школдо окуп жүргөндө ушунчалык өзү тентек шок кыз эле ушул огородто ушунчалык чоң бир өрүккө барып чыгып алып түшпөй ушундай бизди ушундай эмеге салчу, ана мынакей окууну жакшынакай бүтүп ушул окууну дагы чоң чоң ийгиликтерге жетишти. Мектепти мынакей 6 медаль менен бүтүрүп, анан олимпиадаларга Кыргыз Республикасына математика факультети менен барып олимпиаданын биринчиликтерди алып көп келген.
Капилеттен жаш кеткен мукам үндүү ырчы менен коштошуу зыйнатында аны орто мектепте окуткан Мурат Жетимишбаев буларды айтты.
Бул уккан булбулубуздун үнүмүнөн ары калбайбыз. Бул ачык чындык. Көл аккуусуз калды. Жетегүз дагы бир талантынан ажырап жетимсиреп турат. Актерек айылында мындан ары Элмиранын шаңдуу күлкүсү угулбайт. Мындан ары Элмира көлдү жээк деп басып мурункудай ысык көлүнө суктана албайт. Биздин эң чоң арманыбыз ушул.
жылы айылдык орто мектепти күмүш медаль менен аяктаган Элмираны атасы келечекте математик болот деген тилек менен Бишкек шаарындагы финансы техникумуна өткөрөт. Бирок чыгармачылыкка ышкы сарткан кыз атасы айылга кетери менен Токтогол Сатылганов атындагы филармониянын алдындагы 2 жылдык студияны издеп таап, сынак тапшырып, ал жерден окууну чечет. Ошол жылдарда Элмира Кайып кызы менен чогуу окуган эмгек сиңирген артист Сыймык Бейшекеев курсташын мындай жескерди.
Биз эми чогуу баягы бир мугалимден окуп калдык да, Улук Мырзабайдан. Анан кыздардын ичинен ушул Кенже Кубатованын үнү өзгөчө, Элмиранын үнү өзгөчө болуп неме болуп турушу эле да. Акомуз менен ырдодо ушунчалык бир үнүнүн ийкемдүүлүгү, баягы жеткиликтүү ырдап аны ар бир ырга баягы жүрөгүн берип ырдашы эле да. Экөөбүз дагы Сталбек Бактыгуловдун жана Жалгызымсың деген чыгармасын негизи экөөбүзгө дуэтке сунуштады эле. Кандайдыр баягы бүтпөгөн күнүмдүк көйгөйлөрдөн улам Элмиранын убактысы болбой калып мен жалгыз аткарып калгам да. Ошолорда да ошо бири өкүнгөнүм ушул жок дегенде ушу тирүүчүлүктө чогуу бир дуэт ыр жаздырып койбогонун азыр дагы ичтен сызып турам.
Мукам үндүү ырчы аталган студияны аяктагандан кийин Бүйүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтуна тапшырып, ал ортодо Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрынын ырчы солисти болуп иштеп калат. Мурдагы маданият министри режиссер Алтынбек Максутов аталган театрда Элмира Кайып кызы менен чогуу эмгектенгенин эскерди.
Элмира бул фольклордук эле же жогорку билимдүү эле музыкант болбостон, бул өзүнүн башкача дагы чоң таланттары бар эле. Бул актриса да болуп ошол театрда Кызыл Алмада спектакльдерде ойноп, ошол чогуу бир партнер болуп ойночу элек. Көптөгөн биз бере албаган концертти, биз кыла албаган клиптерди, биз кыла албаган бир чыгармачылык чоң нерсени ушул Элмира жазачу эле. Биз дайыма ушул өзүбүз эркек болсок дагы Элмиранын артында туруп, Элмираны ээчип көп бир чоң сахналарга чыгып, ушул эле Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда өзүнүн эң алгачкылардан болуп бир чоң концертин берген, өзгөчө концертин берген, өзгөчө бир чыгармачылыкка жол салган чыгаан кыздардан эле. Чет мамлекетке чогуу көп чыктык биз. Ошондо кыргыздын намысын талашкан кыздар эле. Биз дайыма суктанчубуз. Элмира эркек болгондо бул өзгөчө эркек болмок деп.
Элмира Кайып кызы алгач Ырысбай Абдыкадыровдун Аккуулар сени сагынар деген ыры менен Карамолдо Орозов атындагы оркестрдин коштоосунда сахнага чыккан. Эстрадада Шамшыбек Өтөбаевдин Калдесимде деген ыры менен таанылган. Булбурумдан сырткары Сүйүү ыры, Ак сүйүүңдөн бере турчу бир тамчы, Жылдыздуу түн, Кыялдагы мырзага деген сыяктуу жана башка ырлары менен угармандарга кеңири таанымал болгон.
Күн асманга жылдыз толгон чагында түн нурунда айыл дала түзүү адырда бараткан сыйкыр көлүн.
Ырчынын сахналаш курбусу Нуруйса Абасова Элмира Кайып кызы өзүнүн репертуарына көбүнчө салмактуу ырларды тандаганын кеп кылды.
Элмира мындай ырды тандаганда мындай башкача тандайт эле да, ал өзүнүн анын диапазону дагы аябай бийик, кинен эме болчу да, анан кийин мындай ырды дагы баягы өзүнүн диапазонуна, анан көбүнчөсү баягы эмнегедир баягы ушундай өзүнүн азыр ырларын уксам кечээден бери бүт эле өкөп, будто өзүнүн жашоосу жөнүндө ырдагандай болуп калыптыр да, мындай башкача.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык алгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган түрмөктөн 42 жашында бул дүйнөдөн өткөн ырчы Элмира Кайып кызынын чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Элмира Кайып кызы акыркы жылдарда мамлекеттик чек ара кызматынын ыр би ансамблинин солисти болуп иштеп, мамлекеттин атынан өлкөдө же чет элде өткөн маданий иш чараларга катышып келген. Кыргыз эл артисти Султан Каримов Элмира Кайып кызы менен көптөгөн чыгармачылык сапарга бирге барганын эскерди.
Чет элге баргандарда сахнага чыкканда үнүн созуп чыгарганда бул кайсы элдик ыр болбосун, бул жеткирип ырдаган, жүрөктөн жүрөккө жеткирип ырдаган ырчы болчу. Ошондуктан мен айтып кетер элем, ушундай инсандарды биз көп байкабай калабыз да, ошон үчүн көздөштүрүү кезинде аябай наам ала турган эле татыктуу, таланттуу инсан эле. Ошон үчүн айтып кетер элем, колдон келсе көзүнүн тирүү кезинде барктап, сыйлап ар бир наамды дагы учурунда берип калыш керек да.
Күйдүм бир гана күйдүм да.
Элмира Кайып кызынын аткаруусунда жаңырган Атай Огонбаевдин Күйдүм чок аттуу ыры да угармандар сүйүккан чыгармалардын бирине айланган. Арген үндүү ырчынын сахналашы мерген турганда Элмира Кайып кызынын таланты учурунда бааланбай калды деген пикирде.
Элмиранын оригиналдуу үнү бар болчу, булбул мындай арген үнү бар болчу, булбулум деген ыр менен чыккан. Алдыда көп чыгармачылык дагы ырларды жаратмак, бирок мушум жабылган улук кылып алып кетип отурат, айла жок экен. Бирок мени өкүндүргөнү ушу адамкерчилик абдан жакшы болчу, абдан сонун адам, сонун эне, сонун жар болчу, сонун дос болчу. Бир өкүндүргөн нерсеси ушул кажерин бир мамлекеттик наградасы да жок, заслугасы да жок мамлекетте кыз. Мен өкүнгөнүм ошол, анан кадырына ээлеп атабыз да. Анан кийин эгер ушундай боло берсе мен ойлойм биздин искусствону эске калып кетпеш керек депчи. Бүтөт жолдо чоң өсүм, чоң бир нерсе үсүлөт депчи.
Мерген турган эгер Элмира Кайып кызына мамлекет татыктуу көңүл буруп, талантын таанып, учурунда наам берсе, ал ырчынын чыгармачылыгына дем болот эле деген ойдо. Анткен менен эл артисти Гүмөндөр Абылов таланттуу ырчы кандайдыр бир наамга ээ болбогону менен аткарган чыгармалары менен эл эсинде калат деп эсептейт.
Угарындашыбыз кыргыз элине аттын кашкасындай таанылып, кыргыз элине өзүнүн булбул үндүү үнү менен көп кызмат кылды. деп эсептейбиз. Арине жанагындай өкмөт тарабынан болобу ушундай бир сыйлыктарга ээ болбогону менен бул элдин кулагында, элдин жүрөгүндө, элдин көз алдында мунун жакшы ырдаганы, жакшы мүнөзү, ачык айрымдыгы, адамкерчилиги калды деп эсептейбиз.
Чыгармачылык байланышта жүргөн замандаштарынын дээрлик баары жаш кеткен ырчынын адамкерчилик сапаты жогору болгонун, ачык айрым мүнөзүн белгилеп жатышат. Элмира Кайып кызын жакындан билген курдашы, кесиптеши Нуриза Абасова буларга токтолду.
Элмира Кайып кызы эми бир бөдөр алган булбул эле да. Мындай адамкерчилигин айтсаңыз, өтө жөнөкөй, өтө таза, өтө назик, акылдуу, жароокер, байуу, мындай эч бирөөгө жамандык каалабаган, жаман сүйлөгөн, мындай бирөө ага мындай катуу сүйлөп эме кылса дагы апе ушинтип кой да үйдө эле эч мындай жооп деле айтчу эмес да бирөөгө. Мындай бул анын тазалыгы, ушундай байоолугу, бала кыял боюнча эле ушундай боюнча эле багышым келип калды.
Эч кимге кыйбат сезбей көңүлгө көрөгөч колда тилей сезимди сезбей деп сел каптаса.
Курдашы Элмиранын жеке тагдыры тууралуу да айтып берди.
Аял катары эне болуп кызын чоңойтуп эме кылды, анан аял катары деле өзү жакшы көргөн адам менен жашап ушул убакка чейин эле жашап келишти. Анан эми ар кандай болот да, баягы жашоодо азыркы мунун азыркы ушул убакка келип калганы баягы үйүндө көп кыйынчылык, төшөктүн баары Элмиранын башында болуп калды окшойт да. Себеби апасы дагы аябай, аяш апабыз мына азыркы күнгө чейин ооруп атат, гемодиализ алат, күнүнө жумасына эки жолдон алат. Анан жумушунан да сокращенияга туш келип калып, бул ошол бул ошо мамлекеттик кызматта иштеп калып көп учурда эме айлыкка эме болуп алган да. Анан мен апамды кантип багам, мен айлыгым жок болсо кантип мен мамамды багам деп эле ушинтип ошого кыжаалат болуп мындай көбүнчө өзүн ошого таштап үйдү окшойт да баягы.
Маркумдун жакындарынын бири Абдыкадыр Байтоковтон ырчынын кандай себептен каза болгонун сурадык.
Мына акыркы ушул сыйлыгы 26-июль айында Жети Ууз районунда ушул чоң фестивал болду. Бүт эсеңги боюнча эл аралык. Ошол жерден акыркы сыйлыгы ушул гранд призин ээ болуп келди. Бир жыл мурун өзү эмеге маалыматтар алып кеткен боюнча айтып кетсем, бир жыл мурун ушу боорунан операция болгон. Бир жыл мурун анан операциядан кийин жакшынакай, андан бери бир жыл жакшы жүрдү. Анан ушу кийинки акыркы учурларда мындай ушу жүрөгүм ооругансып калат деп көп көңүл бөлүлгөн эмес экен. Обширный инфаркт болуп диагнозу коюлуп больницадан жазылды.
Ырчы Элмира Кайып кызы 1975-жылы 4-январь күнү Ысык Көл облусуна караштуу Жетиөгүз районундагы Ак Терек айылында туулган. 2017-жылдын 31-августунда 42 жашында дүйнөдөн өттү. Марпумдун артында бир кызы калды. Радио кагармандар, сиздер жан дүйнө радио түрмөгүнөн ырчы Элмира Кайып кызынын чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле жогорудагы жан дүйнө түрмөгү дагы сайтыбызга жайгаштырылмакчы. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг калеми уюлдук телефондон интернетке кирген окурмандарыбыз үчүн Азаттык чекит моби тиркемесине кириңиз демекчимин. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теле долбоорлорду архивинде ата аласыз. Ошондой эле Азаттык клуб аттуу жаңы долбоорубуздун видеосу дагы бар. Мындан тышкары биздин кабарчыларыбыз коомдо болуп жаткан маанилүү окуяларды Азаттык радиосунун Азаттык чекит орг сайтында жандуу көрсөтүүгө да аракет кылып жатышат. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык медиа, жолубуз Азаттыктын алгысы. WhatsApp'тагы номерибиз 0550-98-87-55. Бардык сунуш пикирлерди сиздерден күтөбүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-сентябрь жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы жекшемби 3-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Чоожай түрмөгүнөн Кыргызстандын Центрадагы 6% чукул акциясынан ажыраган айрым жагдайлар тууралуу сөз болот.
Биздин акциябыз Кумтөрдүн 32%дан 26%га түштү. Синтера Томсон Грик деген финансовалык абалы кыйын турган канадалык компанияны 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алды.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Бакыта Санов токтомокчу.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Корея кубаттуу суутек бомбасын өндүргөндүгүн жарыялады. Мамлекеттик маалымат каражаттары бул эң алдыңкы жана кыйратуучу күчкө ээ бомба экендигин жазып чыгышууда. ЦТАК маалымат агенттигинин кабарлашынча, суутек бомбасынын дүрмөтү континент аралык ракетага жүктөлүп, бул жараянга өлкө лидери Ким Чен Ын дагы көз салган. Мамлекеттик телеканалдан суутек бомбасы өндүрүлгөндүгүн жана ийгиликтүү сыналгандыгы тууралуу төмөнкүчө жарыялашты. Континент аралык баллистикалык ракетага ылайыкталып жазылган суутек бомбасынын сыноосу ийгиликтүү өттү, деди мамлекеттик Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалынын диктору. Батыштагы бир катар эксперттер Түндүк Кореянын мындай кубаттуу бомбаны өндүрүшүнөн күмөн санап жатышат, бирок буга карабай бул кабар эл аралык деңгээлде талкууларды жаратууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын суутек бомбасы өндүргөндүгү боюнча кабарлар, Кошмо Штаттар, Жапония, Түштүк Кореянын Пхеньянды өзөктү куралсыздандыруу талабынын маанисин дагы арттыргандыгын билдирди. Түндүк Корея ушул аптада кайрадан баллистикалык ракетасын учуруп, ал соңку 8 жылда биринчи жолу Жапониянын аймагынан учуп өткөн эле. Ал ортодо Орусия менен АКШнын ортосундагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү жабуу талабынан улам кайым айтыш уланууда. АКШнын Орусиянын Вашингтондогу соода өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери ишемби күнү түштөн кийин имараттан чыгып кетишти. BBC'nin кабарлашынча орус дипломаттары чыккандан кийин имаратка 20га жакын полиция кирген. Орус бийликтери муну америкалык полициянын тинтүү аракети катары аташууда, бирок Кошмо Штаттар тинтүү жүргүзүлгөндүгүн расташкан жок. Ишембиде Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын Москвадагы элчилигине нааразылык нотасын жиберген эле. Анда Кремль АКШнын бийликтеринин Вашингтондогу орус соода өкүлчүлүгүнүн кеңсесин тинтүү аракеттерине нааразылык билдирип, АКШнын аракети теңдешсиз агрессивдүү акция катары кабыл алынарын билдирген. 31 августта Кошмо Штаттар Кремлден Сан-Францискодогу башкы консулдукту, Вашингтон жана Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрүн 2 сентябрга чейин жабууну талап кылган. Ак Үйдүн расмий өкүлү Хизер Ноерт АКШда Орусиянын 4 консулдугу, ал эми Орусияда Кошмо Штаттардын 3 эле консулдугу иштегендиктен Вашингтон паритеттүү негизде мындай кадамга барып жатат деп түшүндүргөн эле. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын такталган бөлүктөрүн бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору макулдашылды. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Маалыматка караганда 21 августтан 31 август аралыгында алгач Бишкекте, андан кийин Ташкентте эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жумушчу топтору жолугушу өткөрдү. Анда Кыргызстан жана Өзбекстандын жалпы чек арасын 80%дан ашыгын бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору даярдалып макулдашылгандыгы айтылган. Буга чейин мындай маалыматты кыргыз өкмөтүнөн дагы расташкан эле. Премьер-министр Сапар Исаков аталган келишимди даярдоо үчүн өлкө ичиндеги жумуштарды бүткөрүү тапшырмасын тиешелүү органдарга бергендиги маалымдалган. 16 августта Өзбекстандын премьери Абдулла Арипов Кыргызстанга сапар менен келген учурда кыргыз өзбек чек арасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюу чечими кабыл алынган. Бүгүн шайлоо өтүп жаткан Карасуу шаардык кеңешиндеги добуш берүүнү чагылдырууга барган НТС каналынын жергиликтүү кабарчылары коркутууга туш болгондугун айтып чыгышты. Журналист Гүлжан Алтымышбаеванын Азаттыкка билдиришинче, шайлоо тилкесинин жанында белгисиз адамдар каналдын операторунун ишине таскоолдук кылып, тартылган тасманы өчүртүүгө аракет кылышкан.
Менен баракан жанына туралы списогуңар менен келдиңер деп текшерүүчүн таткан да анан биз болсо сиз кимсиздер списогун текшерип атасыз десек мен домкоммун мени тартпагыла деди анан белгисиз адамдар келип эле эмнеге тартасыздар банга укугуңар жок деп эле менин оператормун батарейкасын чыгарып батарейкасын деп эле үчөөлөккө чыктыды деген
журналист бул окуя боюнча күч органдарына кайрылып кайрылбоо НТС каналынын жетекчилиги менен кеңешилип андан кийин чечим кабылдануларын кошумчалады. Бүгүн Кыргызстандагы Карасуу шаардык кеңешине ошондой эле Токтогул жана Чаткал райондорундагы эки айылдык кеңештин мөөнөтүнө мурда шайлоолору өтүп жатат. Азыр ушу тапта Москванын борборундагы Мьянманын элчилигинин алдында жүздөгөн мусулмандар акция өткөрүшүүдө. Алар Мьянмадагы Рохинжа этникалык тобунун куугунтукка кабылышынан нааразылыгын билдирип жатышат. Орус маалымат каражаттары жазгандай, чогулгандар Мьянмадагы мусулмандарга каршы куугунтукту токтотууну талап кылышууда. Мьянманын элчилигинин алдында өтүп жаткан акцияга полиция кызматкерлери көз салууда. Калкынын көбүн буддисттер түзгөн Мьянмадагы азчылык катары саналган рохинжа мусулмандары жергиликтүү бийлик тарабынан куугунтукка туш болуп келет. Мындан улам 75,000 ашык рохинжа журт которууга мажбур болгон. Акыркы жумадагы кагылыштан 400 жакын адам каза болгондугу кабарланууда. Бишкекте эмки аптада дүйнө калктарынын эпостарынын 4-чү эл аралык фестивали өтөт. 4-чү сентябрда башталчу фестивалда фестиваль Манасчы Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгына карата уюштурулууда. Фестивалдын алкагында илимий практикалык симпозиум, этнографиялык айыл уюштурулмакчы. Ошондой эле эквадорлук белгилүү ырчы Лео Рохастын катышуусундагы концерт да болот. Фестивалга Борбор Азиянын өлкөлөрүнөн Монголия, Орусия, АКШ жана Түркиядан коноктор келери күтүлүүдө.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 4-чү сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанында болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градуска чейин күн ысыйт. Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Элиза Кененбаевага узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсызбы. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык программасы, аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Сөз эркиндигин корголгон форум өттү. Жогорку сот Текебаевдин талапкерлиги үчүн чогултулган кол тамгаларды жараксыз деп тапты. Кыргызстан эгемендигинин 26 жылдыгын белгиледи. Америкалыктар Харвинин кесепеттерин жоюуга киришти. 30 августта Бишкекте өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын жана саясий кырдаалды талкуулаган эркиндик форуму өттү. Анын катышуучулары президент Алмазбек Атамбаевке ооз эки кайрылуу жолдошту. Жыйында легендарлуу парламенттин спикери Медиткан Шеримкулов жана мурдагы депутат Феликс Кулов, мамлекет башчыны, 8 жылга эркинен ажыратылган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Мекенчил партиясынын лидери 11,5 жылга кесилген Садыр Жапаров сыяктуу саясий айыпкерлерге кечирим берүүгө жана Заноза сайты менен журналисттерге каршы соттук доолорду чакыртып алууга үндөштү. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев журналисттер бийликтен сестенип калганы ачык эле байкалып турганын белгиледи.
Журналисттер азыр өзүн өзү чектеп калды. Коомдогу болуп аткан адилетсиздикке, ой мен жазбай эле коеюнчу, менин дагы телеканалым жабылып калбасын, мени дагы камап койбосун, мага дагы 2 миллион, 10 миллион сом айып салып койбосун, ушундан көрө тынчыраак деп туруп турайынчы, күтүп турайынчы деп журналисттер азыр өзүн өзү чектеп соттон, бийликтен коркуп калышты.
Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев ушул тапта 25 саясий айыпкер камакта жатканын көтөрдү. Буга чейин президенттин ар намысына шек келтирди деген айып менен Заноза сайты жабылган. Жакында эле көз карандысыз Сентябрь телеканалы соттун чечими менен ишин токтотту. Коомдук биринчи каналдын директору Илим Карыпбеков алды менен журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүүнү туура көрөт.
Бирөөлөр сот алдында жоопкерчиликке тартылат, бирөөлөр укук коргоо органдарында жоопкерчиликке тартылышат, бирөөлөр коомчулуктун алдында көп сынтып кирге калтырат. Ошентип атып бир эрежеге келебиз деп ойлойм. Бул кадимкидей эле табигый нерсе.
Соңку 3 жылда бир катар медиа каражаттарына жана оппозициялык активисттерге башкы прокуратура миллиондогон сомдук доо койгон. 27 июлдан 20 октябрга чейин Бишкекте тынч жыйын, митинг, пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынган. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун өкүлү Мира Ритман эл аралык коомчулук Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын абалы кескин начарлап баратканына тынчсызданып турганын Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Кыргызстан кандай гана жагдай болбосун, сөз эркиндигин сыйлашы керек. Айрыкча шайлоонун алдында бул зарыл. Бийлик сөз эркиндигинин сакталышына, жарандардын өз ойлорун эркин билдирүүсүнө кепил болушу кажет. Журналисттерди сот жоопкерчилигине тартпай, сөз эркиндиги корголууга тийиш. Мисалы, азыр Кактус медиа болуп өзгөргөн Заноза басылмасына, Чолпон Жакупова сыяктуу укук коргоочуларга, бийликти сындаган башка медиа мекемелерге байланыштуу жагдайлар бар.
Биринчи сентябрда жарыяланган адам укуктарынын бүткүл дүйнөлүк кыймылы жана кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюм альянсынын билдирүүсү Кыргызстандагы абалга байкоо салууга үндөйт. Уюм кыргыз бийлигине кайрылып, Адилет укук клиникасынын төрайымы, мурдагы депутат Чолпон Жакупова, көз карандысыз Заноза сайтынын башкы редактору Дина Маслова жана журналисти Нарын Айыпты жана бардык укук коргоочуларды куугунтуктоону токтотууга, сот иштерин эл аралык мыйзамдарда каралган адилет сот укугун сактоо менен жүргүзүүгө чакырат. Эл аралык уюмдар 2003 жылы кабыл алынган президенттин ишмердигин кепилдөө жөнүндө мыйзам конституцияга каршы келип, сөз эркиндигин чектегендиктен аны жокко чыгарууга, улуттар уюмунун укук коргоочулар тууралуу декларациясын урматтоого, Кыргызстан адам укуктары жаатында ратификациялаган эл аралык документтерге ылайык кандай болбосун кырдаалда адам укуктарын жана негизги эркиндиктерди урматтоого үндөйт. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюму өткөн аптада жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөргө кирген. 180 өлкөнүн ичинен былтыр 85 орунду ээлесе, быйыл 89 сапка түшкөн. 30 августта Жогорку сот Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин президенттикке көрсөтүү үчүн чогултулган кол тамгаларды жараксыз деп тапты. Ушун менен абакта жаткан саясатчы президенттик жарышка чыгуу мүмкүнчүлүгүн иш жүзүндө толук жоготту. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку соттун чечимин добушка коюп, расмий түрдө жоболоштуруусу гана калды. 17 августта Боршайком Текебаевдин талапкерлигин колдогон жарандардын колдору жараксыз деп чечкен. Буга талапкер кол тамганы чогултууга чыгымдаган акчаны шайлоо фонду аркылуу төлөгөн эмес деген негизде жокко чыгарган. 18 июндан 17 августка чейин талапкерден шайлоо фондунун эсебине акча түшкөн эмес. Текебаевдин ишенимдүү өкүлү Канатбек Азиз абакта жаткан талапкердин паспортун сот бербей койгондон кийин шайлоо фондуна акча которулбай калган деп түшүндүрөт. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова бул жерде башка бир болбогон майда маселеден кетип калды. Бул кол тамгалар коюлган кагаздын акчасы шайлоо фонду аркылуу төлөнбөй калганы боюнча кемчилик кетип калган деп чечмеледи Азаттыкка. 7 августта Атамекен партиясынын лидеринин талапкерлигин колдогон 38643 кишинин колу коюлган баракчалар Боршайкомго тапшырылган эле. Саясий эксперттер арасында оппозициялык депутаттын камалышы жана анын шайлоодон четтетилиши бийликтин каршылашынан арылуу аракети катары кабыл алынууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Бишкекте өткөн форумда жарандык укуктардын чектелиши шайлоонун легитимдүүлүгүнө таасир этээрине токтолду.
Эгерде мамлекетте саясий биринчи атаандашы түрмөдө калып, ал шайлоого бара албай атса, андай шайлоонун легитимдүүлүгү болобу? Андай шайлоонун легитимдүүлүгү болбойт. Бул бир эле биз эмес, эл аралык уюмдар азыр мынакей бардыгы Текебаевдин камалышын, сөз эркиндигине болгон чектөөлөрдү, митингтерге болгон чектөөлөрдү шайлоонун гана контекстинде карайбыз деп бардыгы айта башташты.
Президенттик шайлоо алдындагы Кыргызстандын саясий турмушуна коңшу өлкөлөр дагы жакындан көз салууда. Казакстандык саясаттануучу Толгонай Үмбеталиева:
Биз Борбор Азия өлкөлөрүндөгүлөр Кыргызстандагы кырдаалга кызыгуу менен байкоо салабыз. Биринчи кадамдарды Кыргызстан жасап жатат. Борбор Азияда демократия мүмкүн деп үмүттөнөбүз. Анан албетте Кыргызстанда саясий оппоненттер менен коррупция деген форма менен коррупцияга айыптоо менен күрөшүү чоң суроолорду жаратат. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн курамында бирге болгон Алмазбек Атамбаевди жана бийлик институттарынын дарегине курч сын пикир айтып келген оппозициялык депутат Өмүрбек Текебаев менен президенттин ортосундагы ачык карама каршылык туура бир жыл мурун башталган эле. 31 августта өлкө эгемендикке ээ болгонунун 26 жылдыгы белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев өз элин мамлекет башчы катары акыркы ирет куттуктады. Сөзүндө оболу 7 жылдагы жетишкендиктерди тизмектеп, гендердин сатылышына бөгөт коюлуп, энергетикалык көз карандысыздыкка жетишүү, жолдорду оңдоо, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагына өзгөчө көңүл бурулганына басым жасады. Биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыкты коргогонду үйрөндүк. Эми анын бардыгын алдыга жылдырышыбыз керек деген мамлекет башчы турулап келаткан шайлоого дагы токтолду. Кээ бир саясатчылар башкаруучу социал-демократтар партиясы көрсөткөн талапкер шайлоодо жеңип кетпеши үчүн өлкөдө башаламандык уюштуруудан кайрат тартпай турганын айтып, азыртадан эле административдик ресурс колдонулат деп чуу салып жаткандарды сындады.
Я знаю, между отдельными политиканами
кандай гана административдик ресурс болбосун, шайлоо участкасына сиз менен чогуу губернатор, аким же мектептин директору кирбейт. Тескерсинче, шайлоочу менен урнага олигарх талапкердин берген акчасы кошо кирет. Ал эми добуштарды сатып алуу үчүн 100 миллиондогон акчалар таратылмакчы. Бизде бул тууралуу тастыкталган маалыматтар бар.
Атамбаев коомдогу туруктуулукту бузам дегендерге каршы катаал чара көрүлөрүн да эскертти. Туура бир жыл мурда эгемендик күнүндөгү майрамдык салтанатта президент Атамбаев Роза Отунбаеваны сындаганда сахнада турган жеринен экс-президент басып кеткен эле. Отунбаева Азаттыктын студиясында курган маегинде Атамбаев башкалардын эмгектеринин баарын жокко чыгарганга аракет жасады деп бардыгына тарых жооп берерине токтолду.
Жасалган иштердин баарын чийип, такыр эле жок кылып, анан мен эле барым тарыхта деген бул менин оюмча абдан мындай бир жаңылыш, чоң жаңылыш. Мен азыр ушу айтышпайын дедим. Буга баарына тарых өзү баа берсин дедим. Эл баа берсин дедим. Эми уяласың, мына биз ошо 7 жыл чыкпай, 6 жыл чыкпай, мына биз башка тараптарда болуп калдык. Эгемендүүлүк күнү биздин бир мындай жоро жолдошубуз түрмөдө отурат. Мен болсо мурунку президент катары чакырылбайм эгемендүүлүк күнүнө.
26 жылдык эгемендигин белгилеп жаткан Кыргызстан өлкө бийлиги жар салгандай чындап демократия аралчасына айлана алдыбы? Бул суроого коомчулуктун пикири ар кандай. Саясат таануучу Аида Алымбаева өлкө 26 жылдык тарыхында демократиялык институттарды толугу менен бутуна тургузуп калыптандыра алган жок деген көз карашта.
26-летняя история Кыргызстана говорит о том, что первая революция.
Кыргызстандын 26 жылдык тарыхы. Эки жолку инкылапка карабай бизде демократиялык институттар толугу менен өнүккөн жок. Шайлоо институту, парламент институту, маалымат каражаттары демократиянын аралчасы болчудай өнүк алган жок. Буга бир катар факторлор тоскоол болду. Мына ушул тоскоолдуктарды жеңе албай, азыр адамдын эркиндиги менен укуктарын толук кандуу коргой албай отурабыз. Мындай кырдаалга конституцияны улам-улам өзгөртүү менен бийлик өз ыңгайына жараша ылайыкташтырып алганы себеп болууда.
Так как они должны развиваться, к сожалению.
Аны менен катар эле Кыргызстанда бийликти тынч жол менен өткөрүү салты калыптана баштады деп баа бергендер дагы бар. Казакстандык саясий аналитик Досым Сатпаев Кыргызстан уникалдуу саясий моделди калыптандыра алды деген пикирде.
Что касается Кыргызстана, то, конечно, он является такой
смартфон. Ушул жылдын күзүндө президент өз каалоосу менен мөнөтү бүткөндө бийликти тапшыруусу көтүрүп жаткан жалгыз өлкө. Мындай кырдаал биздин өлкө үчүн чоочун десек болот. Себеби Борбор Азия өлкөлөрү үчүн алмашкыс лидерлер каза болгондо гана бийлик өзгөрбөсө, башка жол менен өзгөрүү кыйын. Башка кырдаалды эске албаганда да Кыргызстандын дал ушул прецедентти абдан жакшы көрүнүш катары баалоого болот.
Кыргызский опыт, он довольно уникален.
Роза Отунбаева 2010 жылдын апрель инкылабынан кийин Кыргызстанды жетектеп 2011 жылы президенттик шайлоодо 62% добуш алган Алмазбек Атамбаевке бийликти 1 декабрда өткөрүп берген. Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы ага чейинки эки президент Аскар Акаев 2005 жылкы жана Курманбек Бакиев 2010 жылкы күч менен бийлик алмашуудан кийин өлкөдөн качып кетишкен. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Америкалыктар Харви ураганынын кесепеттерин жоюуга киришти. АКШда Харви деп аталган урагандан жабыркаган Техас жана Луизиана штаттарында реконструкция иштерине Ак Үй Конгресстен каражат сураганы жатат. Президент Трамп 5.9 миллиард доллар суроо боюнча документтерди даярдап койгону маалым болду. Президенттин ички коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Том Боссерт коомдук инфраструктура 100 миңдей турак жай жабыркаганын билдирди. Катуу бороон чапкын менен коштолгон суу каптоодон 40 киши каза тапканы кабарланды. Бейшембиде Техаска барган вице-президент Майк Пенс кайра калыбына келтирүү узак болорун белгилеп, ага ар бир америкалыкты салым кошууга үндөгөн.
President Trump sent us here
Президент Трамп биз силер менен экенибизди билдирүүгө бул жака жиберди. Американын эл силер менен биз бүгүн эртең жана бул шаар, штат, регион мурдагыдан дагы мыкты болуп кайра толук курулуп бүткүчө силер менен чогулубуз. Шейшембиде Техас штатында болгон Трамп жума соңунда кайра барып, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери менен таанышат. Алгачкы эсептөөлөргө караганда Харвидин кесепеттерин жоюуга сарпталчу каражат 2005 жылкы Катрина ураганынын чыгымдарына жакындайт. 12 жыл мурунку кырсыкта Жаңы Орлеан менен Луизианада 1800 чукул кишинин өмүрү кыйылган. Калыбына келтирүү иштерине 110 миллиард доллардан ашуун акча кеткен. Кырсыктан кийинки чыгымдар боюнча ар кандай сандар айтылууда. Маселен, Техастан шайланган демократ сенатор Шила Джексон Ли 150 миллиард долларлык мыйзам долбоорун даярдап жатат. Ушул эле штаттын губернатору Грег Эббот баарын кайра калыбына келтирүүгө 125 миллиард доллар зарылдыгын шаршембиде билдирген. Өкүлдөр палатасындагы республикачылар Пит Сэшенс менен Леонард Лэнс болсо, жабыркагандарга 50-80 миллиард доллар керек деген Fox Business Network каналына чыкканда айтышкан. Бир жума мурда башталган ураганга 4-чү даража ыйгарылган. Харви катуу жаан-чачын менен коштолуп, Хьюстон шаары жана башка аймактардын айрым райондору суу астында калды. Айрым райондордо суунун деңгээли 1 метрден ашты. Ушул тапта куткаруучулар суу алдында калгандарды издөөнү улантууда. Бул иш 2 аптага чейин созулушу мүмкүн. Бул ишке тартылган 14 миң аскерге кошумча улуттук гвардиянын 10 миңдей аскери жиберилди. Сиз Азаттык радиосунун апта саясий маалымат аналитикалык рубрикасын уктуңуз, аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Бир нече көз ирмемден кийин эмнеге Кыргызстандын Центра Голддогу үлүшү 6% азайганы тууралуу атайын чыгарылыштугасыз. Азыр болсо ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түндүк Корея кубаттуу суутек бомбасын өндүргөнүн жарыялады. Москвада Мьянманын элчилигинин алдында жүздөгөн мусулмандар акцияга чыгышты. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек аранын такталган бөлүктөрүн бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору макулдашылды. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясы Кумтөргенин иштеткен Центра Голд корпорациясындагы Кыргызстандын үлүшү 6% азайган жагдайды иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрдү. Анда Центра Голд Томсон Грик Металс Ин компаниясынын кандай шартта сатып алганын жана кандай жол менен эмиссия жүргүзүүнүн эсебинен Кыргызстандын үлүшү кыскарганын жана директорлор кеңешинде кыргыз тараптын өкүлдөрүнүн позициясы шек жаратып жатканы белгиленди. Кыргызстандын Центрадагы 6% чукул акциясынан ажыраган айрым жагдайларды Арчыз Куанычбек Жолдошов кезектеги чоожай берүүсүндө иликтеди.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда атайын билдирүү менен чыгып, коомчулуктун көңүлүн Кумтөргө байланыштуу жагдайларга бурду. Анын айтымында Сентера Голд корпорациясынын кыргыз тараптын кызыкчылыгы менен эсептешпестен туруп, табышмактуу шартта оор каржылык абалдагы Томсон Грик компаниясын өтө чоң акчага сатып алганы жана анын натыйжасында кыргыз тараптын акцияларынын азайып кеткени шек жаратат. Өмүрбек Бабанов бул иштин жагдайларын көз карандысыз депутаттык иликтөөгө алуу жана ага баа берүү демилгесин көтөрдү.
Биздин акциябыз Кумтөрдүн 32%дан 26%га түштү. Центра Томсон Грик деген финансалык абалы кыйын турган канадалык компанияны 1 млрд 100 млн долларга сатып алды. Центрага 80% акчаны биздин Кумтөрдөн түшөт. Биз жанагы Лигос деген банкрот компания келип энергетиканы алып атат. Биздин байлыгыбызды ташып аткан компания финансалык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жыргаган иш? Ушунун негизинде урматтуу депутаттар, сентябрда жумушка чыкканда биздин фракция сунуш кылат, депутаттык комиссия кылып туруп, Центеранын Томас Грик компаниясын 1 млрд 100 млн долларга сатып алганын, эмне себептен биздин акциябыз 32%дан 26%га түшүп кеткенин биз изилдөө иштин жүргүзүшүбүз керек.
Буга чейин маалымат каражаттарына Центера Голд корпорациясынын жетекчилиги бул алды сатты тууралуу кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландырбаганы жана ал маалымат директорлор кеңешинин чечими кабыл алынган соң же тагыраагы 5-июлда гана белгилүү болгону ачыкка чыккан. Алды саттынын акыркы жыйынтыгы 4-июлда чыгарылган. Ошол эле кезде Financial Post басылмасы Торонтодо жайгашкан Центра Голд туруксуз саясий кырдаалда жашап жаткан Кыргызстандан алыстап, анын корпорациядагы үлүшүн азайтуу жолуна түшкөнү тууралуу жазып чыккан. Кыргыз алтынынын Центра Голд корпорациясынын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү бул алды саттыга каршы добуш бергени кабарланган эле. Бирок буга карабасан, чечим көпчүлүк добуш менен кабыл алынганы жарыяланган. Анан дагы кыргыз алтынынын жетекчилиги ага караштуу акциялардын санында өзгөрүү болгон жок деп жарыялаган. Бирок кошумча эмиссияны жүргүзүүдөн соң кыргыз алтынынын Центрадагы үлүшү 32.1%дан 26.6%га азайуусуна алып келгени көрсөтүлгөн болчу. Бирганын расмий сайтында кыргыз тараптын Сентерадагы үлүшү 32.96% деп жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мындай айырмачылыктар жана Сентера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку түшүнүксүз мамиле шек саноолорго жем таштап жатканын айтты.
2005 жылы биз анча-мынча прессинг кылып төлөмдөрдү көбөйткөнбүз, чын айткандачы. Мыйзам жолунда жогорку кеңештин кабыл алган мыйзам негизинде келишим болуп атпайбы? Мамлекет өзүнүн мойнуна мыйзам түрүндө алган да, ошондуктан жыйат калыш керек, жанында да сыны улуп ташташ керек болчу да. Аны үчүн мына 2010-жылы революционерлер келгенде булар тиги акмактар баарын сөгүп көрдүңөр. 7 жыл мурда теплоход тияктан мыякта коттеждерди конфискация кылды убактылуу өткөт. Ал эми кумтөр боюнча чыкпай калып калган да. Мына бизде 3-4 адам жыргап жапсынакай алып директордордун кеңешине кирип отурган го 1-4 жылдан бери. Алар эмне кылышты? Эми ишине барып чыр чыгарган жокмун. Тагалтуу сооз бере турган сооз көп да.
Кыргыз алтынын жетекчиси Алмазбек Алимбеков болсо, бул алды саттыдан улам кыргыз тараптын үлүшүнүн башка акционерлерге салыштырмалуу кандайча азайганы жана Сентеранын кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландыруусу тууралуу суроолорго түздөн түз жооп берүүдөн баш тартты. Ал бул маселе боюнча кагаз жүзүндө гана жооп берилерин билдирди. Учкай маалымат иретинде жиберилген маалымдама боюнча бул келишим кыргыз алтын ишканасына тиешелүү дивиденттердин өлчөмүн 1.5 эсе көбөйтүүгө жана дагы кеминде 20 жыл бою кирешенин эсебинен дивиденттерди алып турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү көрсөтүлгөн. Бирок кыргыз тараптын акциясы азайып жатса, дивиденттер эмненин эсебинен көбөйүшү мүмкүн экени түшүндүрүлгөн эмес. Мына ошондуктан Кыргызстандын узак мөөнөттүү кызыкчылыктарын эске алганда, Сентеранын Маунт Миллиген кенине ээлик кылган канадалык компанияны сатып алганы экономикалык жактан максатка ылайык жана өзүн өзү актай турган келишим экени көрсөтүлгөн. Бирок анда кыргыз алтындын жетекчилиги эмне себептен анын Сентерадагы директорлук кеңешиндеги мүчөлөрү ага каршы добуш бергенин түшүндүрүп бере албады. Кыргыз алтындын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов көйгөйдүн себептерин Сентеранын кыргыз тарап менен эсептешпей калганынан көрөт. Анын айтымында буга 2009-жылдагы келишимге киргизилген Сентерага өзгөчө укуктардын берилип калганы себеп болду.
Бирок ошол эле учурда эгер кумтөр кандайдыр жана эмиссия кылам десе же башка акчаны которордо алар ошол маселе боюнча кыргыз өкмөтүн жана кыргыз алтынды кабарлаш керек алдын ала бир ай мурун. Кыргыз өкмөтү кыргыз алтын өзүнүн ой пикирин айткандан кийин анан ошонун чечим кабыл алыш керек деп ушундай да бир пункттар бар да. Бирок жана процедуралар сакталдыбы, сакталган жокпу? Өз учурунда өкмөткө кабарлады беле. Болгону ушул а. Негизинен булардын колун биз 2009-жылы баягы ЭМ башкылып бош кое бергенбиз. Буга Жээнбековдун өкмөтүнү, азыр Исаковдун өкмөтүбү тиешеси бар деген бул туп-туура эмес. Бул баягы 2009-жылкы келишимдин негизинде болгон окуялар. Ага 2009-жылы жанагы ошол кезекти өкмөт менен парламент улуктар берип коюп мына ошонун азабы азыр биз тартып атабыз.
2012-жылдагы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда канадалык Сентера менен 2009-жылдагы келишим кыргыз тараптын кызыкчылыгына каршы келген макулдашуу болгону көрсөтүлгөн. Бирок анда канадалык тарапка эмиссия жүргүзүп, кошумча акцияларды чыгаруу жана кандайдыр бир объектилерди жана мүлктөрдү сатып алуу маселесинде кыргыз тарап менен макулдашпастан иш алып барууга уруксат берген ченем жок экени белгиленди. Бул тууралуу билдирген мына ошол документти кабыл алган депутаттардын айрымдары бирок директорлор кеңешине эмиссия жүргүзүүгө укук берген эреже мурдатан эле бар экенин белгилешти. 2009-жылдагы парламенттин Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Урманов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Биз тескерисинче жанагы 16%дан 33% көтөрбөдүк эле ошондо. Ошол убакта таанышканбыз эми аны тектеш керек да мен эсимде биз ошол аябай көп талаш болгон жана кошумча жер боюнча болгон калган бир ушундай биз нелер менен такыр эсимде жок. Эгерде ошондой болгон болсо 2010 кийин аябай талкуу болду эми үчүн сыноодоп коюшкан жок эгер чынында ошондой болсо. Андан бери мына 7 жыл өткөндөн кийин эми түшкөндө парламенттик күнөөсү деп бул мен ойлойм болбогон сөз болуш керек. 2010-жылдан кийин жанагы комиссия иштерди эми үчүн ошол маалда сразу оңдоп коюшкан жок анда эгер ушундай болгон болсо. Бул ошо түшүгөрдө жүрүп аткан бийликтин колунда болчу бардыгы азыркы бийликтин.
Ошол эле учурда жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков кыргыз тараптын үлүшүнүн азайышын Сентеранын директорлор кеңешиндеги атайын жүргүзүлгөн операция катары баалады. Анын айтымында бул жерде канадалык компанияга өзгөчө шарт түзүп бере турган укуктук негиздер деле болгон эмес. Жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков бул жерде кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргой турган Сентерадагы өкүлдөрдө шек бар экенин билдирди.
Директорлор кеңешинде биздин эки мүчө отурат. Андан сырткары Центрдин вице-президенти дагы кыргызстандык жаран болот. Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда ошо кызматка киришине койгон. Алар эмне теке отто отурабы? Анан эне акцияны чыгарган акысы бар, анан тигүү деген ал келишимде андай жок. Директорлор кеңешинин укуктары ал ошол Центрдин өзү түзүлгөндө ал аныкталган. Анан ал Кыргызстандан уруксаты жок деле чыгарган акысы бар алардынчы. Анан биздин жанагы үч мырзабыз эмне кылып отурат? Анан алар эмне ошол убагында өкмөткө айткан жок? Мисалы өзү директорлор кеңешинин жөнөкөй эле $320,000 чейин айлык алат деп жерин баарын ызылашпады беле. Ошолор анан Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп коймок беле.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Аны Кубанычбек Жолдошев сунуштады. Ушуну менен Азаттыктын жекшемби 3-сентябрь күнкү кезектеги кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.